Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri, 15 minute cu Radio Europa Liberă, în ediția de astăzi. De ce negocierile pentru Transnistria rămân blocate? Ce interese au actorii internaționali implicați în reglementare și de ce s-a împotmolit inițiativa Medvedev-Merkel privind securitatea europeană? Aflăm de la invitatul ediției de astăzi, analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT. Mai întâi însă știrile cu principalele evenimente ale săptămânii trecute. Uniunea Europeană oferă asistență regiunii transnistrene în aceleași condiții ca pentru întreaga Republică Moldova. Precizarea a fost făcută de șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Schubel, într-o conferință de presă, transmite Infoprim Neo. Ambasadorul european a mai spus că proiectele finanțate de Uniunea Europeană în Transnistria mai au un scop, să crească încrederea între cele două maluri ale Nistrului. Uniunea Europeană așteaptă reluarea oficială a tratativelor în formatul 5+2 și salută activizarea dialogului pentru măsurile de încredere. Uniunea Europeană va fi fericită să vadă reluarea traficului feroviar de mărfuri prin Transnistria spre Odessa și poate spre alte destinații, la fel ca și reluarea legăturii telefonice ca urmare a acestor convorbiri, a declarat șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Dirk Schubel. Salariul mediu în regiunea transnistreană constituie 2.799 de ruble transnistrene sau 273 de dolari, transmite agenția Novi Region. Statistica de la Tiraspol arată că cea mai mare retribuție a muncii o au angajații din domeniul telecomunicațiilor, 627 de dolari, în domeniul bancar 568 de dolari, comerț 399 de dolari și industrie 354 de dolari. Sub nivelul mediu sunt salariile angajaților din silvicultură, 135 de dolari, și ai serviciilor de asistență socială, 138 de dolari. Numărul total al angajaților din toate domeniile în baza cărora au fost procesate datele statistice privind salarizarea este de 105.000 de persoane. Statistica de la Tiraspol precizează că structurile de forță ale Transnistriei, internele, securitatea, vama și armata, nu-i prezintă date privind mărimea salariilor. Autoritățile de la Chișinău au revenit asupra unor condiții suplimentare pentru străinii care intră fără viză în Moldova, după ce presa rusă a avertizat că ele ar fi îndreptate împotriva cetățenilor Federației Ruse. Guvernul și-a revizuit propria decizie din luna mai, când hotărâse că străinilor li se va cere la graniță să arate că au destui bani ca să se întrețină pe perioada șederii. Acum autoritățile au precizat că asemenea dovezi vor fi cerute doar străinilor care intră în țară cu viză, iar rușii pot călători Moldova fără viză. Patriarhii ortodoxi rus și georgian s-au întâlnit la Kiev într-o încercare de a-și reconcilia țările după scurtul război din 2008. Potrivit agenției Reuters, patriarhul rus a spus că Patriarhia georgiană are jurisdicția canonică asupra republicilor georgiene separatiste. Abhazia și Osetia de Sud au fost recunoscute ca țări independente de Federația Rusă în 2008.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Ultima lună a verii, perioada concediilor, e întoi, acalmie și în procesul de reglementare a problemei transnistrene. Valentina Ursu a stat de vorbă cu analistul politic de la Chișinău, Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT, pe care l-a întrebat mai întâi dacă tema Transnistriei va rămâne o prioritate la toamnă pe agenda politicienilor după revenirea lor din vacanță.
Eu cred că problema transnistreană oricum rămâne o prioritate pe agenda autorităților Republicii Moldova. Mai mult decât atât, această prioritate este de lungă durată, fiindcă, din punctul meu de vedere, soluționarea problemei transnistrene este un proces care va dura 5, poate 10 ani de zile. În pofida acestui lucru, această problemă trebuie să fie pe agenda autorităților Republicii Moldova, pentru că altfel statul independent Republica Moldova își pierde din credibilitate în ochii cetățenilor.
Mare au fost așteptările și rămân așteptările din partea Chișinăului în atragerea partenerilor occidentale în soluționarea problemei transnistrene. Mai nou se discută foarte mult că pe agenda ruso-germană la nivel înalt aceasta ar fi o prioritate. Credeți că pentru Merkel și Medvedev e o prioritate soluționarea crizei transnistrene?
Deocamdată nu, dar ea poate deveni o prioritate. Noi nu trebuie să uităm cum această problemă a ajuns pe agenda cancelarului german. Iar istoria este una pe care o cunoaștem mai mult sau mai puțin în detalii. În 2004, ex-președintele Putin a lansat o cruceadă împotriva OSCE pentru ca în iunie 2008 nou alesul președinte al Rusiei Medvedev să vină cu o ofertă nouă pentru partenerii strategici internaționali privind o nouă configurație a securității europene și euroatlantice chiar. 2 ani de zile rușii au insistat asupra acestei inițiative a președintelui Medvedev și după 2 ani de insistențe ale Federației Ruse, în iunie 2010, cancelarul german a spus în sfârșit, da, să fie, dacă vreți o nouă arhitectură, dacă vreți noi abordări, atunci hai să vedem dacă există un punct de tangență sau un punct de test în care putem vedea cum vor funcționa aceste noi abordări. Să fie Transnistria acest punct de test.
Dar ce interese ar avea Germania în această regiune?
Germania vrea să vadă dacă propunerea Rusiei este una sinceră. Și această propunere a Rusiei, care a fost detalizată la 17 mai 2010 în timpul vizitei președintelui Medvedev la Kiev și semnării a 3 documente, 3 declarații de securitate cu președintele Ianukovici de gen matrioșcă, da? O declarație ruso-ucraineană privind securitatea europeană, a 2-a declarație ruso-ucraineană privind securitatea în bazinul Mării Negre și 3-a declarație referitoare la Transnistria. Iată, abordare matrioșcă ruso-ucraineană și un fel de model pentru europeni. Uitați-vă, la nivel regional, noi cu Ucraina deja am început aceste consultări în vederea unei noi abordări a securității continentale, regionale și iată, punctul de reper de la care începem este Transnistria și atunci, în înțelegerea mea, sau cel puțin e o coincidență, doamna Merkel a spus ok, să fie așa, hai să vedem cu Rusia dacă putem cu eforturi comune soluționa problema transnistreană. Pentru Republica Moldova a fost un cadou nesperat. O astfel de abordare ca la insistența Rusiei privind o nouă abordare de securitate pe continent, problema noastră, care este înghețată de 20 de ani, să apară pe agenda Germaniei care face o ofertă Rusiei, iar Germania este locomotiva Uniunii Europene, țară care dacă se implică știm că activează de o manieră coerentă. Deci nouă ni s-a făcut un mare cadou din punctul meu de vedere.
Pe cât de sinceră poate rămâne Moscova?
Păi dacă Moscova dacă a lansat o inițiativă cu caracter global și se poticnește de o problemă foarte, foarte simplă din punctul de vedere a mai multor, hai să zicem așa, actori importanți, cum este problema transnistreană, Rusia nu-și poate permite să piardă din credibilitate că vine cu o inițiativă globală, dar se teme să soluționeze sau nu poate, sau nu știu din care motive refuză să rezolve o problemă foarte, foarte simplă din punctul de vedere a actorilor internaționali, precum este cea transnistreană.
Deci, domnule Boțan, imediat... Moscova nu a avut niciodată o voință politică clară în ceea ce privește soluționarea crizei transnistrene.
Nu cred că Moscova nu a avut o voință clară. Rusia a întins tot felul de, hai să zicem așa, de mreje pentru mai multe foste republici sovietici și așteaptă cu consecvență momentul potrivit când ar putea să se folosească de aceste structuri pe care le-a creat pentru a soluționa problemele așa cum îi convine. Am să vă aduc un exemplu. În septembrie 2004, consilierul sau advisorul, cum să-l numesc, al domnului Putin, Gleb Pavlovski, spunea foarte clar și deschis: noi am înghețat conflictele pe teritoriul Republicii Moldova după propriile scheme și nu vom permite nimănui să le dezghețe după alte scheme, doar după schemele noastre. Deci o recunoaștere foarte clară că aceste conflicte înghețate sunt păstrate așa cum sunt ele până la momentul potrivit când eventual ar putea fi soluționate după modelul celor de la Moscova, care au interese. Deci nu putem spune că Moscova nu este consecventă.
Păi ce contează pentru Moscova? Voința politică sau interesul?
Pentru Moscova contează să mențină sub influență fostul spațiu sovietic. Este un lucru. Al doilea lucru este că Moscova vrea o nouă strategie de securitate în Europa. Și aici Moscova s-a prins, fiindcă aceste două dorințe ale sale, iată că nu converg, ci diverg în problema transnistreană, pentru că Moscova ar vrea soluționarea problemei transnistriene așa cum îi convine, ca să controleze întreaga Republică Moldova, iar Occidentul spune, dacă vreți o nouă strategie de securitate în Europa, dați să testăm cum, care pot fi aceste abordări de comun acord în soluționarea de comun acord a problemei transnistriene. Și aici Rusia dă înapoi, zice nu, așa nu ne convine, așa nu vrem și caută tot felul de pretexte. Acum suntem la momentul când cel puțin trebuie să fie demarate negocierile în format 5+2.
În toamnă, acest format oficial 5+2 ar putea să-și reia activitatea?
Nimeni nu știe, fiindcă există probleme legate de alegerile administrației de la Tiraspol și acolo forțele politice au propriul joc. Iar Smirnov vrea să rămână un lider consecvent care a inițiat procesul de separare a Transnistriei de Republica Moldova, proces pe care vrea să-l ducă până la bun sfârșit.
Cu sprijinul Moscovei,
sigur,
tacit
sprijinul Moscovei. Moscova are propriul joc. Moscova ar vrea să nu își strice relațiile cu Occidentul, fiindcă rămânerea în urmă, tehnologică în urma Federației Ruse este o mare, mare problemă care poate fi depășită sau eventual poate fi...
Vrea și Rusia regim sigur liberalizat de vize, vrea piață de desfacere,
vrea... Vrea multe lucruri și vrea ca să împrumute tehnologii avansate și să le dezvolte deja în Rusia propriu zis. Deci există multe lucruri strategice. De aceea calculele de la Tiraspol și cele de la Moscova nu converg în tocmai, însă cred că Rusia nu se va grăbi. Deci va discuta și cu Merkel, va discuta și cu Sarkozy. Să nu uităm că în octombrie anul trecut Merkel, Sarkozy și Medvedev s-au întâlnit la Deauville și au discutat aceeași problemă. Reluarea procesului de negocieri în Transnistria, deci problema transnistriană oricum rămâne un punct de test și este un punct de test foarte important și acum Occidentul, cel puțin dacă nu vrea să ne ajute pe noi să soluționăm rapid conflictul transnistrian, cel puțin ține Rusia la distanță cu inițiativa ei de o nouă arhitectură de securitate. Deci Occidentul din acest proces are propriul beneficiu, de aceea nu trebuie să ne îmbătăm cu apă rece, dar oricum sunt actori internaționali de cel mai înalt rang care, la insistențele Chișinăului, pas cu pas, pot apropia pe rând reluarea procesului de negocieri. 1. 2. Discuții serioase și susținute privind eventualul statut juridic al Transnistriei în cadrul Republicii Moldova. După care trebuie să fie identificați pașii în care procesul de integrare, de reintegrare a țării, propriu-zis, proces propriu-zis, cum va avea loc. Și noi știm cum pot avea loc astfel de procese, pentru că un bun exemplu este unificarea Germaniei în 1990. Noi știm care au fost procesele, ce forțe și ce mecanisme.
Deci la unificarea sistemului fiscal, sistemului vamal.
Exact, da, de pensionare, de sunt lucruri foarte, foarte
bine. O armată comună?
Armata comună, să vedem ce va rămâne din inițiativa din octombrie-noiembrie 2007 a ex-președintelui Voronin, demilitarizarea Republicii Moldova și pregătirea unui contingent specializat pentru misiuni internaționale. Deci și aceste lucruri vor trebui să fie discutate și mai mult decât atât. Soluționarea problemei transnistriene va fi un proces în care marile puteri, de exemplu Uniunea Europeană și Rusia, vor rămâne oarecum prezente în acest proces până când se vor convinge că procesul este unul viabil, iar Republica Moldova finalmente devine un stat care poate să-și mențină existența și să poate dezvolta. Deci vor fi nevoie și de proiecte economice, financiare, de susținere din partea, să zicem, Uniunii Europene, Statelor Unite, pe de o parte, și a Federației Ruse. Și noi putem spera că, de dragul acestui test de eforturi comune ale Rusiei, pe de o parte, și Uniunii Europene și Statelor Unite, pe de altă parte, vor binevoi să vină și cu proiecte economice. Că altfel, dacă producem unificarea, după care tensiunile interne doar vor crește și vor amenința ca în orice moment să izbucnească, atunci nu știm dacă ne trebuie astfel de reunificare.
Oaspetele ediției de astăzi, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, Igor Boțan, răspunzând întrebărilor Valentinei Ursu. Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate bune. Aici e Radio Europa Liberă.